Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи жарымында Кыргызстан-Монголия кызматташтыгы тууралуу кенен сөз кылабыз. Бул күндөрү президент Садыр Жапаров Монголияда мамлекеттик сапарда жүрөт. Уктуруубуздун экинчи жарымында экология маселелерин талдаган жер эне уктуруусу болот.
1640 метрден 1606 метрге чейин бүгүн деңгээл түштү. Ошондо канча 34 метрге чыгып деңгээл. Бул 13,000 жылдан берки келаткан көлдүн деңгээлинин өзгөрүшү.
Программаны мен Рахат Кенешев алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 10 июль, алгач сөз Токтосун Шамбетовто, акыркы кабарлар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткендеги 35-524 аскер бөлүгүндө келишимдик негизде кызмат өтүп жаткан жоокердин мерт болушун тергеп иликтөө башталды. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратурадан кабарлашты. Ага ылайык, окуя Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасынын маалыматтарын электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү башталды. Мунун алдында коргоо министрлиги бир жоокер куралды этиясыз колдонгонун айынан өзүн кокуп санатып алып мерт болгонун билдирген. Аскердик кызмат өтүп жатып өзүн кокуп санатып алган, жаракатталган, каза болгон жоокерлер боюнча түрдүү окуялар буга чейин дагы катталып келген. Башкы прокурор Курманкол Золошов 2022 жылы Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө каза болгон 4 жоокердин окуясы суицид деп катталганын кабарлаган. Кылымш амук коргоо уюмунун эсебинде 2012-2016 жылдар аралыгында ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 60 ашкан. Кумтөр Gold Company ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрктүн үй камагындагы мөөнөтү 10 августка чейин узартылды. Бул тууралуу анын жактоочусу Кайсына Бакиров Азаттыкка билдирди. Бөлтүрктүн үй камагындагы мөөнөтүн узартуу отуруму 4-июлда Бишкектин Октябрь райондук сотунда каралган. Адвокаттын айтымында кылмыш иши тергелип бүтүп, жакында сотко өтөт. Бишкектеги Октябрь райондук соту Бөлтүрктү прокуратуранын өтүнүчү менен 30 апрелде үй камагына чыгарылганын билдирген. Башкы көзөмөлдөөчү орган анда келтирген зыяндын 80%га жакыны, тактап айтканда 844,512,000 Бөлтүрк жана аны менен бирге камалган айыпкерлерден өндүрүлүп мамлекеттин казнасына кайтарылганын билдирген. Бөлтүрк жана аны менен чогуу иштеген бир нече адам Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу былтыр сентябрда кармалган. Канадалык инвестор центра менен чогуу иштешип келген Кумтөр алтын кенин Кыргызстандын өз карамагына 2021 жылы алып, аны жетектөө укугуга чейин канадалык компаниянын директор кеңешинин мүчөсү болуп иштеп келген Теңиз Бөлтүрккө берилген. Кийин ага Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингин башкаруу укугу ыйгарылган. Өлкөнүн эсеп палатасы Кумтөр Gold Company Бөлтүрк жетектеп турган учурдагы ишмердүүлүгү боюнча 100 барактан турган отчетун жарыялаган. Анда кызматкерлердин эс алуусунан баштап кайрымдуулукка чейин коротулган эсепсиз миллиондор жетектелердин сыйакысы, камтылган ишкананын каржылык ишмердүүлүгү ийне жибине чейин эсептелип жазылган. Бишкек шаардык соту Свердлов районунун акиминин мурдагы биринчи орун басары Руслан Бекназаровго карата 1 май райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырды. Бул тууралуу Бекназаров өзү Азаттыкка билдирди. Бекназаров жогору сотко апелляциялык арыз менен кайрылбай турганын айтты.
Реалдуу карай турган учур болсо, ошондой заман болсо, мыйзамдуулукту тутуган заман келе турган болсо, ошол сүрөгөн кайрылат. Азыркы шартта ал жака кайрылуу мындай жөн эле убакытты короткондук жана жыйынтыгы деле белгилүү.
23 апрелде Бишкектин 1 май райондук соту Руслан Бекназаровду кылмыш жаза кодексинин 332-беренеси экстремисттик материалдарды даярдоо таратуу менен күнөөлүү деп таап, 1 жыл пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен жаза өтөөдөн бошотконун Ички иштер министрлиги 2022 жылдын 10 сентябрында Бишкектин Свердлов районунун акиминин биринчи орун басары болуп иштеген Руслан Бекназаров кармалганы тууралуу маалымат тараткан. Аны кылмыш жаза кодексинин экстремисттик материалдарды даярдоо жана таратуу беренеси менен козгогон кылмышынын негизинде социалдык түйүндөрдө Хизбут Тахрир уюмунун идеологиясына үгүттөгөн материалдарды жайылтып жүргөн аккаунтка байланыштырган. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Германияда терак уюштурууну көздөгөн деген шек менен кармалган борбор азиялыктардын арасында кыргызстандык жаран жөнүндөгү маалымат таратты. Айыпталуучулар Германияда террордук уюмду түзүүгө шек саналып тыюу салынган Ислам мамлекети террордук уюмун колдогон деп айыпталууда. Жакын күндөрү кармалган жарандарга карата сот чечими күтүлүүдө деп айтылат тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Министрлик окуя боюнча Кыргызстандын Германиядагы элчилиги ал өлкөнүн күч органдары менен байланышып жатканын кошумчалады. Германия полициясы 6 июлда ири терактарды уюштуруу максатында Ислам мамлекети экстремисттик тобуна окшош уюмга шек саналган 7 кишини кармаганын Рейтер агенттиги прокуратура таянып жазган. Алар кыргыз, тажик, түркмөн жарандары болгон. Эл аралык кабарларга дагы орун берели. Орусиянын президенти Владимир Путин Вагнер менчик аскердик компаниясынын башчысы Евгений Пригожин менен куралдуу козголоңдон кийин жолуккан. Бул тууралуу Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков 10 июлда билдирди.
президент имел такую встречу. Он...
Ал 35 адамды чакырган, бардыгы бөлүктүн башчылары жана анын ичинде Пригожин дагы болгон. Жолугушуу 3 саатка созулган деди Песков. Анын айтымында өкө 29 июнда жолуккан Владимир Путинге Украинадагы орус президенти үчүн согушууга убада беришкенин Песков кошумчалады. Жыйында тараптар куралдуу козголоңдун жыйынтыгын талкуулашып, Путин окуяга өз баасын берип, командирлердин сөзүн укканы маалым болду. Пригожин азыр кайда экени Кремлдин расмий өкүлү айткан жок. 24 июнга карата Вагнерчилер Украинадагы базаларынан чыгып, Ростов-Дону шаарын эч кандай каршылыксыз басып алган. Москвага 200 чакырым калганда Пригожин кан төгүүнүн алдын алуу үчүн артка кайтыш шаарын күтүүсүн жарыялаган, андан кийин ал Беларуска барганы маалымдалган. АКШнын мамлекет катчысы Энтони Блинкенен Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба телефондон сүйлөшүп, НАТОнун алдындагы саммитин, Киевтин контрчабуулун талкуулашты. Бул тууралуу Блинкен Твиттердеги баракчасына жазды. Кулеба өз кезегинде бул сүйлөшүү жемиштүү болгонун белгиледи. Мамлекеттик департаменттин баспасөз катчысы Метью Миллер дипломаттар Киевтин контрчабуулун дагы сүйлөшкөнүн билдирди. Өткөн аптада НАТОнун башчысы Йенс Столтенберг Вильнюстагы саммитте Украинанын түндүк Атлантика альянсына кирүүсүн тездете турган программа кабыл алынышы мүмкүн экенин айткан. Столтенберг мүчө мамлекеттердин лидерлери үс башкыстан турган программаны колдоп берээрине үмүттөрөрүн белгилеген болчу. Рахат, азырынча менде ушул.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовдон соңку жаңылыктар болду. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Монголияда мамлекеттик сапар менен жүрөт. Ал 10 июлда Монголиянын Эрденет шаарындагы Тоо-кен заводунун иши менен таанышканын президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Мунун алдында Жапаров Монгол президенти менен эки өлкөнүн достугу жана кызматташтыгы жөнүндө биргелешкен декларация кол койгон. Кыргызстан менен Монголияны эмне байланыштырат? Авторитардык Кытай менен Орусиянын ортосунда турганына карабастан эркин мамлекет деген макамын сактап келе жаткан Монголиядан эмне үйрөнсө болот? Бул жана башка суроолордун тегерегинде Монголиянын мурдагы президенти жана мурдагы премьер-министри Цахи Агин Элбек Дош азаттыкка маек курду. Анын кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
Саламатсызбы, Элбек Дош мырза, биз менен маектешүүгө убакыт тапканыңыз үчүн чоң рахмат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 9 июлда Монголияга мамлекеттик сапары менен барды. Ал соңку 21 жыл ичинде Улан Баторго барган алгачкы кыргыз президенти болуп калды. Сиз 2012-2013 жылдары Монголиянын президенти катары Кыргызстанга келип кеткен элеңиз. Монголия менен Кыргызстандын карым катышынын азыркы абалына сиз кандай баа бересиз?
Yeah, I vividly remember my visit in 2012. It's like 12 years ago.
Менин 2012 жылкы сапарым күнү бүгүнкүдөй эсимде. Дээрлик 12 жыл мурда мен Кыргызстанга баргам. Анда мага Кыргыз парламентине кайрылуу жасоого мүмкүнчүлүк берилген. Андагы сөзүм эркиндик жана теңирдин тагы деп аталган. Дал ушул эки нерсе биздин эки элди бири-бирине байланыштырып турат. Эки эл тең эркин жашагысы келет. Көз карандысыз болууну каалайт жана өзүнө мүнөздүү жашоо образы бар. Экинчиден, кыргыз монгол элдеринин тарыхы окшош. Эки элдин тең балдары артында көк так менен төрөлөт. Биз аны теңирдин тагы деп атап коебуз. Бул эки эл генетикалык жактан бири-бирине жакын дегенди билдирет. 2017 жылы саясаттан кеткенимден бери бир топ убакыт өтүп кетти. Мен азыр Стэнфорд университетинде эл аралык мамилелер боюнча сабак берип жатам. Ошондуктан биздин эки өлкө канчалык жакындан кызматташып жатканынан толук кабарым жок. Бирок кыргыз президентинин Монголияга барганы жакшы жышан. Бул сапардын убактысы да жакшы тандалган экен. 11 июлда Монголияда Наадам деп аталган улуттук майрам башталат. Анда балбандар күрөшүп, айлана түркүн түскө боелот. Кыргыз эли да ал майрамга күбө болот деп үмүттөнөм.
Speaking
of collaboration, кызматташтык демекчи, президент Садыр Жапаровдун Монголиядагы сапарынын алкагында Улан Батордо Кыргызстандын элчилиги ачылары кабарланган. Монголиянын Кыргызстандагы элчиси 2021 жылы гана ишти баштаган эле. Эки өлкө 30 жылдан ашык убакыт мурда дипломатиялык алака түзгөнүнө карабастан эмне үчүн андан бери дагы жакындан кызматташа алган жок? Эки өлкө өз ара алаканы тереңдетүүгө дилбир болдубу?
From our relations, I recall that early days, Mongolia actually opened our consulate.
Узак убакыт мурда Монголия Кыргызстандын баш калаасында консулдугун ачкан болчу. Бир нече жыл мурда консулдуктун макамы көтөрүлүп элчиликке айланган. Менимче биздин кызматташтыктын маанилүү бир аспектиси бар. Ал биздин ортак баалуулуктар. Кыргыз эли да, Монгол эли да эркиндик теңсейт, демократияны баалайт. Монголиянын тоталитардык режимден кантип демократиялык өлкөгө айланганы көптөрдүн кызыгуусун жаратканын билем. Көпчүлүк экономикабызды, коомубузду кантип өзгөртөнүбүзгө кызыгышат. Ошол эле маалда кыргыз эли сыяктуу эле биз да бир топ маселелерге туш болуп келебиз. Биз тандаган демократиялык багыт элге кандай пайдасын тийгизет? Кендерибиз көп, бирок аларды кантип натыйжалуу башкара алабыз? Кыргыз расмий жетекчилерин да ушул суроолор кызыктырат. Биз 1990 жылы парламенттик демократияны тандаганбыз. Бул парламенттик демократия 33 жылдын ичинде кандай өзгөрдү деген суроо турат. Албетте, биз элге гана үмүт арта алабыз. Демократиянын демилгечиси да, башкаруучусу да бул биздин эл. Бирок демократияны саясатчылар ишке ашырыш керек. Бул жагында бир топ кыйынчылыктар бар.
In your speech at the
Сиз 2012 жылы жогорку кеңешке кайрылууңузда Кыргызстандын парламенттик демократияга багытталганын кубаттагансыз. Бишкекке келип кеткен соң Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда бийликтин демократиялык жол менен алмашуусуна колдоо көрсөтүүнү көздөгөн Монголия фондун түзүү демилгесин дагы көтөргөнсүз. Андан бери Кыргызстан кайра президенттик башкаруу формасын тандап алды жана 2020 жылы кайрадан өлкөдө ири элдик толкундоо болуп өттү. Эмне себептен Кыргызстан Монголия сыяктуу парламенттик демократияны өнүктүрүп кете алган жок?
Менимче, ар бир нерсе элдин тандоосуна жараша болот. Эл тандоо жасайт. Эгер эл президенттик башкарууну тандаса, бул да жаман эмес. Монголия эле парламенттик республиканы тандап алган. Себеби, 20-чы кылымда Монголияда авторитардык режим бийлик жүргүзгөн. Мындан тышкары, Монголия толугу менен Орусия менен Кытайдын ортосунда турган жалгыз мамлекет. Эки чоң державанын ортосунда турат. Ушундан улам чечимдерди кеңешип кабыл алуу жолу жана элдин мамлекетти башкарууга катышуусу демократиябызды жана эркиндигибизди сактоо үчүн абдан маанилүү. Элдин демилгеси маанилүү. Ошондуктан Монголияда эл мамлекетти башкарууга аракет кылып жатат. Кыргыз эли да биздин демократиялык багытыбызды кубаттап келет. Биздин демократиябыз жана тажрыйбабыз кыргыз элинин жашоо образына абдан жакын. Батыштын, Европа өлкөлөрүнүн тажрыйбасы кээде алысыраак, чоочунураак сезилиши мүмкүн. Монгол элинин маданияты, өнүгүү жолундагы маселелери кыргыз элиникине абдан окшош. Менимче, биз Кыргызстандан көп нерсени үйрөнсөк болот. Силер да бизден үйрөнсөңөр болот. Бирок мен дайым айтып келем. Биз башкаларды үйрөтпөйбүз, бирок башкалар менен тажрыйбабызды бөлүшө алабыз. Көйгөйлөрдү кантип чечкенибизди тажрыйбабызды бөлүшсөк абдан пайдалуу болот.
Сиз Монголиянын эки чоң коңшусу тууралуу сөз кылып кеттиңиз. Чынында Freedom House уюмунун дүйнөдөгү эркиндик тууралуу интерактивдүү картасын карасаңыз, Монголия жашыл өң менен эркин өлкө деп белгиленгенин көрүүгө болот. Ошол эле маалда Монголияны күлгүн кызыл өң менен эркин эмес өлкө деп белгиленген Кытай жана Орусия курчап турганын көрө алабыз. Монголиянын батыш тарабында болсо Борбор Азиянын 5 мамлекети тең эркин эмес деп сыпатталган. Монголия эркин эмес, авторитардык мамлекеттердин ортосунда демократиялык институттарын жана баалуулуктарын кантип сактап өнүктүрө алды?
First of all, Mongolian quest for democracy, you know, that movement which started in the late of 1980s, actually those were the initiated by the people.
1980 жылдарынын соңунда Монголияда жаралган демократиялык кыймылдардын демилгечиси эл, жаштар болгон. Экинчиден, биздин демократиялык кыймылыбыздын баштапкы этабында биз демократиялык конституцияны кабыл алганбыз. Бул баш мыйзам коомдогу өзгөрүүлөрдүн кепили болуп берген. Үчүнчү маселе элдин, бейөкмөт уюмдардын мамлекетти башкарууга катышуусу. Биз элдин сөз эркиндигин, тынч жыйындарга чогулуу укугун дайыма сактоого аракет кылып келебиз. Ага артыкчылык беребиз. Биз бийликте турганда бир дагы мамлекеттик институт маалымат каражатына ээлик кылбаш керек деген сыяктуу мыйзамдарды кабыл алганбыз. Биз Монголияда медианын, социалдык медианын эркиндигин камсыз кылууга аракет кылып келебиз. Социалдык тармактар, булар элдин медиасы. Социалдык тармактардын эркин болгону абдан маанилүү. Эл аткаминерлердин кемчиликтерин, каталарын көрүп турат. Эгер өз көлөкөбүзгө жашынып албай, элге сын пикирин ачык айтууга уруксат берсек, андан өзүбүз эле пайда көрөбүз. Бул жол менен гана эркиндигибизди сактап кала алабыз. Жеке өзүм мамлекетимдин жана элимдин эркин болушу үчүн жан үрөп келем. Мындан тышкары дүйнөнүн башка аймактарында демократияны алга сүрүүгө аракет кылып жүрөм.
In other places.
You are well known for your.
Сиз Кремльдин Украинадагы согушун катуу сындап келесиз. Өткөн жылы сиз Орус президенти Владимир Путинге эмоционалдуу видео кайрылуу жолдоп, аны Украинадагы согушту токтотууга, маңызсыз киши өлтүрүүлөрдү жана кыйрылоорду токтотууга үндөгөнсүз. Орусия, Бурят, Тува жана Калмактар сыяктуу этностук азчылыктардын өкүлдөрүн согушта замбиректин ордуна салып берип жатканында айткан элеңиз. Сиздин оюңузча бул согуш качан, кантип аякташ керек? Согушту токтотуу үчүн эл аралык коомчулук эмне кылышы зарыл?
We are not against Russian people. We are really happy to keep our close relations with Russian people.
Биз орус элине каршы эмеспиз. Биз орус эли менен жакын алакка катышыбызды сактап калгыбыз келет. Биз болгону Кремлдин саясаты менен клептократиясына каршыбыз. Кремлдин эркин жана эгемен коңшуларына болгон агрессиясы менен империалисттик саясатына каршыбыз. Кремлдин жоосуну жаман. Экинчи дүйнөлүк согушта Монголия Советтер Союзунун эң жакын өнөктөшү болгон. Колубузда эмне болсо баарын берип алыбыздын жетишинче колдогонбуз. 500,000 ат алтын коруубузду чогуусу менен бергенбиз. Гитлердик фашизмди жеңүү үчүн Советтер Союзуна болгон нерсебизди эч бир кайтарымсыз карматканбыз. Эми Орусия башка өлкөгө кол салып жатканда биз андай саясатты колдобойбуз. Бирок биз орус элине жакынбыз. Согуш башталганы орус элинин бир бөлүгүнүн чыдамкайлыгын көрүп атабыз. Алар коңшу өлкөгө басып кирүү оңбогондой туура эмес чечим болгонун, Кремль үчүн кыйроо экенин айтып жатышат. Кремльдеги саясатчылар Орусиянын кыйраткыч саясатынын негизги кыймылдаткычы деп айтар элем. Президент Путин жаңы мобилизация жарыялаганда Москва, Санкт-Петербург сыяктуу чоң шаарларда мобилизациянын шарттары аткарылды. Бирок улуттук азчылыктар жашаган алыскы аймактарда ал эреже сакталган жок. Орус бийлиги эч бир эрежеге баш ийбестен диспропорционалдуу түрдө аз улуттарды армияга ала баштады. Ошол эле Орусиядагы этностук монголдор ага илинди. Өзүңөр билгендей, Кытайда Монголияга караганда көп монгол жашайт. 1,000,000 ашуун этностук монгол Орусияда жашайт. Монголдор өлчөөсүз мобилизацияланып, аларды согуштун алдыңкы тилкесинде токко салып беришти. Мен мына ошолордун укугун коргоп, алардын жашоого болгон укугун, согушка баруудан баш тартууга, бир тууган украиндердин уул кыздарын өлтүрүүдөн баш тартууга укуктуу экенин айтып таламын талашып жүрөм. Мен азыр дагы согушту токтотууга үндөп, ал кече же өткөн айда бүтүш керек болчу деген маанини жайылтып жүрөм. Согуш эвак бүтүш керек болчу. Андан эркиндикти сүйгөн Украина эли гана эмес, жалпы орус эли да катуу жабыр тартууда. Бул согушта эч ким утпайт.
And also free people of Ukraine, those people are suffering a lot, and the Russian people are suffering a lot. No one is winning from this war.
Монголиянын мурдагы президенти жана мурдагы премьер-министри Цахиагийн Элбекдорш менен Кубат Касымбеков маектеште азаттыктын эфири уланууда. Эми кезекте экологиялык көйгөйлөрдү көтөргөн жер эне уктуруусу бул жолу анда Ысык Көл эмне үчүн тартылып баратканы тууралуу сөз болот. Жер эне подкастын кесиптешим Салтанат Адылбек кызы даярдады. Жер эне подкасты. Жер эне подкасты.
Көлдүн жээгинде отурган жакшы көрөм. Узучуда анау сыяктуу болчу. Эртең мененки көлдүн жээги ден соолукка аябай пайдалуу да. Келип эмнекте отурам, эки жакта карап.
Биздин каарманыбыз Дүйшөн Ашырбековго Караколго чукул пристань дачасындагы ар бир таш, бадал, өсүмдүк тааныш. 20 жылдан бери көл жээгине күндө келгенди адатка айлантып алган. Келген кеткен туристтерге көлдүн кароочусумун деп тамашалап өзүн тааныштырат.
Караочу деле келип, бияктан карап, бияктан карап отурабыз. Канча кайык жүрөт, кимизи браконьер дегендей болчу.
Кыргыз берметин көздүн карегиндей сактасак деген тилекте каарманыбыз активисттер менен эко көзөмөл коомдук биригмесин негиздеген. Жылдан жылга Ысык Көл кирдеп баратканы аз келгенсип, суусу тартылып кеткени жергиликтүү элди ойго салат. Азаттыктын экологиялык көйгөйлөрдү көтөргөн Жер эне подкастында кыргыз бермети атыккан Ысык Көл эмне үчүн тартылып баратканы тууралуу сүйлөшөбүз. Аты жөнүм Салтанат Адылбек, саламатсызбы, Орман?
атынып калды көлүнжеге. Башкандачы, мурун жой киши баскан жерлерде машина жүрүп калды мисалы үчүн. Мен жаңы келгенде 2004 жылы келгендөрүн бир ошондо келгенде тияқта бактардын эмелери бар, пенкалар бар деп айтсам, мен билеч. Ошолар азыр сүттөнө калды кургак жерде. Мурун суунун дашты ичинде болчу кишине ашыла көрүнүп турчу да. Ага 1 метрди тартып кетти, 1 метрдей. Ага.
Жергиликтүү эл пристань дачасынын жээги соңку 20 жыл ичинде 1 метрге тартылганын айтат. Ысык көлдүн башка жээктеринде да суу 15 метрге чейин ичкери кирип кеткен жерлер байкалат.
Суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун окумуштуулардын маалыматы боюнча бүгүнкү күнү бардыгы 118 баягы суу ошо тоолорун агып чыгат экен. Бирок анын ичинен 30га жакын гана дарыя көлгө чейин жетчү экен. А бүгүнкү күнү акыркы жылдары ушу бул 30 дарыя дагы турукту жыл бою куйбага алып атат.
Улуттук илимдер академиясынын Тянь-Шань бийик тоолуу илимий борборунун жетекчиси Рысбек Сатылканов соңку 13,000 жылдан бери Ысык көлдүн көлөмү бирде жогорулап, бирде азайып келгени менен динамика төмөндөө багытында экенин белгилейт.
Акыркы биздин маалымат боюнча 1640 метрден 1606 метрге чейин бүгүн деңгээл түштү. Ошондо канча 34 метрге чыкты деңгээли. Бул 13,000 жылдан берки келаткан көлдүн деңгээлинин өзгөрүшү.
Тянь-Шань илимий борборунун илимпоздору Ысык көлдүн суусунун кескин азайышынын олуттуу себебин Чуу дарыясынын нугунун өзгөрүшүнөн көрүшөт.
19 кылым ортосунан кийин Чуу дарыясы баягы өзүнүн гидрографиялык байланышын үзүп, Ысык көлү куйбай уже Чуу өрөөнө толугу менен агып кете баштаган.
Жогоруда айтылгандай, көлдүн деңгээлинин азайышынын дагы бир себеби өзөн дарыялардан агып келген суулардын сугатка бөлүнүп кеткени. Айыл чарба министрлигинин суу ресурстары боюнча кызматынын директору Алмазбек Сокеев ирригация үчүн суу белгиленген көлөмдө эле жумшаларын белгиледи.
28 дарыядан биз сугатка алабыз. Биздин мамлекеттик жанагы балансты турган каналдарга. Ошондо жалпы ички чабуу каналдар менен биригип жылына бир 500-600 миллион сууга чейин алабыз. Бул көп жылдан бери өзгөрбөйт. Канча мурда алсак ошондой эле алабыз.
Эколог Мирлан Дылдаев көлдүн деңгээлинин төмөндөшүн дүйнөлүк климаттын өзгөрүүсүнө, глобалдык процесстерге түздөн түз байланыштырат.
Азыр мына байкалып атат, температура көтөрүлгөн сайын бир четинен суунун агымы жана дарыялардын суулардын көлөмү көбөйүп атат деп атабыз. Ошондой эле убакта, мисалы, 1 градуска көтөрүлгөндө буулануу процесси көбөйөт. Чыгыш жагында жайгашкан жыргалардын суусун алалы, түп суусун алалы, чоң куймалар да бул көл үчүн. Аларда температура көтөрүлгөндөн буулануу процесси ал жерден да болот, көлдүн үстүнөн да болот. Бул табигый процесс.
Тянь-Шань илимий изилдөө институту 70 жылга жакын көлдү курчап турган мөңгү системасынын эволюциясына байкоо жүргүзүп келет. Мекеменин жетекчиси Рысбек Сатылканов, маселен, Карабаткак мөңгүсү 2100 жылга 43% чейин азайышы мүмкүн деген божомолду айтып берди.
Ушул климаттык сценарий андан ары уланып отурса, ушул глобалдык жылуулук. Карабаткак мөңгүсүнүн аянты азайыш ушул темптен өзгөрбөй сакталып кете берсе, анда 2050 жылы Карабаткактан агып чыккан суунун деңгээли 12%ге чейин, ал эми 2100 жылы 43%ге чейин суу мөңгүнө агып чыккан суунун суусу деңгээли азаят деген, азайыш мүмкүн деген биздин божомолдорубуз бар.
Окумуштуулар глобалдык климат өзгөрүп жаткан шартта Борбор Азияны дүйнөдөгү эң аялуу аймактардын бири деп баса белгилешкен. Норвегиянын эл аралык мамилелер институтунун 2022 жылы жарыяланган изилдөөсүндө бул чөлкөмдө абанын жылдык орточо температурасы дүйнөлүк орточо көрсөткүчтөн тезирээк көтөрүлүп жатканы байкалган. Бул албетте оолу 75 миллион калк жашаган чөлкөмдүн суу ресурстарына таасирин тийгизүүдө. Эколог Мирлан Дылдаев Борбор Азиядагы климат Кувейт же Сауд Аравиясы сыяктуу өлкөлөргө барган сайын окшошуп баратат деген салыштыруунун жүйөсү бар деп эсептейт.
аридный өлкө, биз аридный өлкө, кургак өлкөлөргө киребиз. Бизде сөзсүз түрдө бул бир канча деңгээлде, бир канча кыйла бийигирээк сезилет да. Анткени аридный өлкө болгондон кийин, суу тартыш болгондон кийин, айыл чарба менен алек болгондон кийин биз көбүрөөк сезебиз да.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын экологиялык көйгөйлөрдү көтөргөн Жер эне подкастын угуп жатасыз. Аны мен Салтанат Адылбек алып баруудамын. Бул чыгарылышта глобалдык климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу көлдөрдөгү суунун деңгээлинин азайышы тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Чөлкөмдө стратегиялык мааниге ээ Каспий деңизинин суусу да азайып баратканын экологтор эбактан бери айтып жүрүшөт. Европа менен Азиянын кесилишинде жаткан Каспийдин боюнда Казакстан, Түркмөнстан, Иран, Азербайжан жана Орусия жайгашкан. Каспийдин жээктери 200-300 метр ичкери кирсе, айрым аймактарда 1 чакырымга чейин жеткени байкалган.
Жалпы дүйнөлүк масштабтагы кубулуш бул баягы планета бул бир система да, бир кубулуш. Бул жерде физикалык, химиялык процесстер жалпы дүйнөлүк масштабта өтөт. Ошон үчүн ал жерде суу азайса, албетте иш көлдө ал жерде да бир климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу азайып атат. Же болбосо бир кандайдыр бир жалпы дүйнөлүк масштабта, планетардык масштабта бир өзгөрүүгө байланыштуу болсо, ал жерде азайса, бизге да, бизде да андай жагдай байкалуу мүмкүн. Табигый процесстерде бир система болгондон, жер системасы бир болгондон кийин албетте бир жерде болгон нерсе бул сөзсүз түрдө таасир этет.
Ан Дылдаев Ысык Көлдүн суусунун тартылышын, Каспийдеги суунун азайышы жана Арал деңизиндеги абалга жалпысына глобалдык процесстер таасир эткени менен алардын ар бирин өз алдынча кароого кеңеш берет.
Дүйнөлүк масштабта ушу 20-22 бөлүгүндө антропогендик фактор адам баласынын тийгизген залакасы таасири да мындай чоң масштабтуу техногендик күч алгандан кийин Арал өзү мындай аярлуу назик экосистема болгонго байланыштуу бул биринчиден өзүнө кабыл алган да ушундай өзгөрүүлөрдү.
Адистер Каспийдагы Арал деңизинин кайгылуу тагдырын кайталашы мүмкүн деген коңгуроо кагышат. Акыркы 120 жылда Каспийдеги суунун деңгээли тынымсыз азайып, жылдан жылга ал аймакта экологиялык кризис күчөп баратат. Убагында дүйнөдө аянты боюнча 4-чү орунда турган Арал деңизинде 1960-жылдардан баштап Амуу дарыянын жана Сыр дарыяга куйган дарыялар эбегейсиз эгилген пахта талааларын суугаруу үчүн колдонулгандыктан Арал экиге бөлүнүп экологиялык апатка айланган.
Эми Ысык Көл болсо бир аз мындай мейлин климатта жайгашкан тоонун арасына, бирок азыр биздин мөңгүлөрүбүз эрип кетсе, карлар туруксуз болуп калса, жаан чачын туруксуз болуп калса, албетте көлгө да мунун залакасы тиет, көл да бара бара тартылышы мүмкүн, азыр суунун көлөмү азайышы мүмкүн. Суунун көлөмү азайса, анда бул баягы экосистеманы жоготуп алуу коркунуч бар да. Көл экосистемасын жоготуп алуу коркунуч бар.
Былтыр Ысык Көлдү коргоо үчүн жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги атайын программа иштеп чыкканын суу жана жер ресурстары башкармалыгынын жетектөөчү адиси Тагай Өзүбеков билдирди.
Программага камтылып жазылган тамчылатып суугаруу жана башка сууларды үнөмдүү пайдалануу методуна өтүү деп анын аткаруучусу Минсельхоз бөлүгүнүн тегереги боюнча бүт эле жанагы көбүнчө алма менен өнүккөн да, эми ошол алма менен өрүктү катинара шенега 99.99% өткөзсө болот.
Биздин баяндын каарманы Каракол шаарынын тургуну Дүйшөн Ашырбеков Ысык Көлдүн тартылып баратканы глобалдык климаттын өзгөрүүсүнө да байланыштуу экенин түшүнсө да, көгүлтүр көлдүн тазалыгына кам көрүү үчүн колунан келген аракетин аябайт.
Келечеги үчүн келечек балдарыбызга баарына бул көлдү сактап калайлы, тазалык карап калайлы эме сактап калайлы деген максат бизге.
Урматтуу угарман, Азаттыктын экологиялык көйгөйлөрдү көтөргөн Жер эне подкастына ортоктош болдуңуз. Аны мен Салтанат Адылбек даярдап алып бардым. Аман туруңуз.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 10-июлдагы кечки эфирдин кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниил Бекпоев болду. Саламатта калыңыздар.